Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan kembali siaran terestrial kami dengan warta berita sebagai pembuka. Kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku, serta pesona Indonesia dan warna-warni, serta pelangi nada yang akan menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia sebagai penutup perjumpaan. Dan pendengar, inilah warta berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan di Seoul. Berhasil melakukan rekonstruksi total femur mega prosthesis, Indonesia siap menjadi model bagi negara lain. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi hari Rabu 25 Juli menuju Seoul, Korea Selatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha hari Kamis 26 Juli. Seperti dikutip kantor berita Radio Nasional, pertemuan membahas berbagai isu bilateral dalam menindaklanjuti kerjasama kemitraan strategis khusus. Selain kerjasama bilateral, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas berbagai perkembangan di kawasan. Sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia, Menteri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk menyampaikan secara langsung undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk acara pembukaan Asian Games di Jakarta 18 Agustus yang akan datang. Direktur Rumah Sakit Persahabatan Muhammad Ali Toha berharap agar kesuksesan tim dokter Indonesia dalam menjalankan operasi rekonstruksi mega prostesis di Indonesia dapat dijadikan model bagi penyembuhan pasien dengan gejala yang sama di seluruh dunia. Muhammad Ali Toha dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Jakarta, Rabu 25 Juli menjelaskan, tim dokter yang dipimpin oleh Sigit Daru Cahyadi itu berhasil melakukan operasi penyelamatan tungkai yang pertama kali di dunia. Tindakan tersebut dilakukan guna menyembuhkan pasien berusia 15 tahun yang terjangkit kanker tulang ganas.
Ini adalah salah satu cara juga kami untuk menunjukkan apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia. Ya kan? Artinya untuk Indonesia itu bahwa pada waktu pelaksanaan ini ada keberanian untuk memulai mengerjakan itu. Ya kan? Direksi juga mendukung operasi ini sehingga memberi manfaat juga untuk dokter-dokter dari luar untuk menyaksikan dan melihat proses pekerjaannya itu. Sehingga mereka bisa juga mengembangkan nanti suatu ketika di tempat-tempat lain.
Sigit Daru Cahyadi menjelaskan, operasi ini melibatkan sejumlah dokter spesialis dari konferensi klinikopatologi. Menurutnya, para dokter spesialis berasal dari beragam keahlian, diantaranya ortopedi, radiologi, patologi anatomi, pediatrik, konsultan hematologi, onkologi, dan radioterapi dalam menentukan rangkaian terapi yang tepat bagi pasien dengan keganasan kanker tulang. Tim dokter Indonesia di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta pada Rabu 18 Juli telah berhasil melakukan operasi tanpa amputasi pada pasien penderita osteosarkoma atau kanker tulang. Operasi ini merupakan tindakan penyelamatan tungkai sekaligus pemasangan tulang buatan pada pasien penderita. Bank Indonesia mulai menyusun beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Total aset keuangan syariah per 31 Maret 2018 hanya 8,4% dari total aset keuangan nasional atau 82,3 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu dari strategi tersebut adalah menyusun kalender ekonomi syariah Indonesia melalui event yang besar mulai tahun depan. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, dalam keterangan pers usai diskusi bertajuk Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia di Jakarta Rabu 25 Juli, pihaknya akan mengumpulkan dan menyatukan beberapa acara terkait ekonomi syariah dengan skala kecil untuk menciptakan acara berskala besar.
Setiap lembaga itu kan banyak aktivitas mengenai ekonomi keuangan halal yang syariah ya, seperti itu. Banyak yang mengadakan workshop, banyak seminar, kemudian expo dan segala macam seperti itu. Itu yang akan kita kumpulkan. Kita kumpulkan kalau nggak terlalu jauh kita bisa satukan. Itu kan ya daripada sendiri-sendiri. Itu kalau kita bisa satukan kan eventnya besar. Kalau eventnya besar itu kan hasilnya besar dan juga gaungnya. Itu yang tentu saja akan kita lakukan untuk membuat kalender nasional mengenai ekonomi keuangan syariah untuk tahun-tahun yang akan datang. Gitu.
Sejauh ini menurut Perry Warjio, Bank Indonesia telah menyiapkan beberapa acara terkait dengan ekonomi syariah, yaitu 3 festival nasional dan 1 festival internasional. Selain menyusun kalender ekonomi syariah, strategi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah adalah memperbesar dan mengembangkan rantai nilai dari industri halal Indonesia, mendorong keuangan syariah baik di sektor komersial seperti perbankan maupun sosial seperti zakat, dan mengembangkan potensi santri-santri untuk berwirausaha melalui penerapan kurikulum pelajaran mengenai keuangan syariah, dan terakhir adalah mengkampanyekan pentingnya industri halal dan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro, menilai diplomasi ekonomi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Menteri mengapresiasi peningkatan kinerja diplomasi yang dilakukan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Seperti dikutip Antara di Jakarta Rabu 25 Juli, pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bambang Brojonegoro di hadapan 27 diplomat peserta sekolah staf dan pimpinan luar negeri angkatan ke-59 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Jakarta. Menurutnya para diplomat, Indonesia ke depannya perlu terus meningkatkan upaya penajaman diplomasi ekonomi yang didukung dengan anggaran. Untuk itu, ia menyarankan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia terus melanjutkan upaya prioritas kegiatan, baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu penting untuk mencapai perencanaan dan penganggaran yang baik. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan di Asia dijadwalkan hadir dalam pembukaan Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus mendatang. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, Pramono Anung kepada wartawan di Jakarta Rabu 25 Juli menyebutkan sudah ada beberapa kepala negara yang memastikan hadir dalam pembukaan Asian Games tersebut. Ia menambahkan, Sekretariat Kabinet diminta Presiden Joko Widodo menyiapkan undangan kepada para pemimpin negara di Asia tersebut dan juga bagi para pemimpin federasi olahraga seperti Federation International de Football Association dan International Basketball Federation, termasuk surat undangan bagi pemimpin Korea Utara dan Presiden Korea Selatan. Mengenai jumlah pemimpin negara yang akan hadir, masih menunggu konfirmasi dari beberapa negara yang akan diundang. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan Festival Padang Melang 2018 di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, bisa lebih mempromosikan kepulauan tersebut dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan kehadiran para wisatawan mancanegara. Seperti ditulis Antara, Asisten Deputi Pemasaran 1 Regional 1 yang membawahi wilayah Sumatera, Singapura, Thailand, dan Indochina, Mas Ruroh, dalam siaran pers di Jakarta Rabu 25 Juli mengatakan, Festival Padang Melang 2018 rencananya digelar di Padang Melang pada 26 dan 27 Agustus mendatang di Pantai Pasir Putih, sepanjang 9 km di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Perhelatan yang digelar untuk ketiga kalinya itu rencananya dihadiri sejumlah wisatawan asing dari Australia dan Eropa yang menggunakan 6 kapal pesiar dan sejumlah pengunjung dari kota-kota lain di Indonesia. Berita terakhir. Kontingen Indonesia sukses memenuhi target medali yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada ASEAN School Games ASG 2018 di Selangor, Malaysia, yaitu minimal meraih 26 medali emas. Seperti dikutip Antara, pada hari terakhir kejuaraan khusus untuk pelajar di Asia Tenggara yang dipusatkan di Shah Alam, Selangor, Malaysia, Rabu 25 Juli, kontingen Indonesia sukses mengumpulkan 31 emas, 36 perak, dan 31 perunggu atau berada di posisi 2 klasemen akhir. Sedangkan pemuncak klasemen adalah Malaysia dengan 37 emas, 34 perak, dan 31 perunggu. Dari 8 cabang olahraga yang diikuti Indonesia, hanya 4 cabang yang mampu menyumbang medali, yaitu atletik, renang, senam, dan bulu tangkis. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pentingnya Pemahaman Literasi Digital Bagi Masyarakat, saya Daulat Pane. Saat ini penggunaan gawai di kalangan masyarakat sudah begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saja di kalangan dewasa, tapi juga di kalangan anak-anak, bahkan balita, sudah diperkenalkan pada gawai sejak usia dini. Fenomena kecanduan gawai di kalangan anak dan remaja cukup mengkhawatirkan karena bisa mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Interaksi sosial bisa menjadi terhambat. Ana Surti Aryani, seorang psikolog anak dan keluarga, mengatakan ketidaktegasan orang tua dalam membatasi waktu anak bermain gawai, terutama dalam jaringan online, merupakan salah satu faktor anak kecanduan gawai. Faktor lainnya adalah kurangnya literasi orang tua pada teknologi. Cukup banyak orang tua yang gagap teknologi sehingga tidak tahu bahwa aplikasi atau konten tertentu yang seharusnya dihindari oleh anak. Melindungi anak dari pengaruh buruk internet bisa dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya, dengan membuka laman yang aman dan layak untuk anak. Untuk Indonesia, pemahaman akan literasi digital sudah sangat mendesak, mengingat bahwa jumlah penduduk yang bermigrasi ke dunia maya sudah sangat besar. Kemajuan teknologi yang begitu pesat perlu diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi modern. Dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam interaksi sosial. Dan itu semua harus dimulai dari masa anak mengenal perangkat digital. Menurut Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital, Dedi Permadi, penting bagi orang tua memastikan anaknya memperoleh keuntungan yang maksimal dari internet. Gerakan ini dalam kegiatannya senantiasa memberikan pelatihan berliterasi digital di 140 kota di Indonesia dan ada sekitar 90 ribu orang yang telah mengikuti pelatihan. Harapannya cakap literasi digital tidak sekedar terampil secara teknis dalam mengakses internet, tetapi juga mampu menyaring beragam informasi dan hiburan di internet. Diperlukan pendekatan multidimensi dalam proses pembelajaran masyarakat agar terdidik secara digital, melek teknologi sekaligus cerdas, kreatif, dan berbudaya. Di tengah sebaran informasi di media digital, maka kemampuan literasi digital menjadi sesuatu yang strategis. Dengan sosialisasi yang masif dan luas, akan pentingnya pemahaman literasi digital, kerjasama antar pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menyediakan akses internet yang aman bagi anak dan remaja tentunya dapat mewujudkan manfaat dari penggunaan internet yang positif. Literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital untuk lebih arif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 26 Juli. Kami awali dengan peristiwa tanggal 26 Juli 1965, yaitu hari ulang tahun Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Udara di Yogyakarta, Indonesia. Sejarah Akademi Angkatan Udara diawali dengan sekolah penerbang yang didirikan pada tanggal 15 November 1945 oleh Agustinus Adi Sucipto di Pangkalan Udara Maguwo yang kini menjadi Landasan Udara Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Pada bulan September 1947, untuk pertama kali, TNI Angkatan Udara menerima pemuda-pemuda lulusan SLA untuk dididik sebagai siswa penerbang. Dalam perkembangan selanjutnya, dilaksanakan pembangunan gedung sebagai sarana tempat belajar. Bertepatan dengan Hari TNI Angkatan Udara, tanggal 9 April 1960, diadakan upacara peletakan batu pertama pembangunan Kesatrian Akademi Angkatan Udara di Lanut Adi Sucipto. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli 1965, Kesatrian Akademi Angkatan Udara diresmikan Menteri Panglima Angkatan Udara. Tanggal 26 Juli tersebut kemudian dinyatakan sebagai hari jadi Akademi Angkatan Udara. Beralih ke peristiwa tanggal 26 Juli 1965, Maladewa merdeka. Maladewa adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia. Agama Islam menjadi agama mayoritas penduduk Maladewa. Pada awal abad ke-16, Maladewa dijajah oleh Portugis dan kemudian berpindah-pindah ke tangan Belanda, Prancis, dan pada akhir abad ke-19, Maladewa dikuasai Inggris. Sejak tahun 1887 hingga kemerdekaan Maladewa pada tanggal 26 Juli 1965, negara ini menjadi bagian dari perwalian Inggris. Sejak tahun 1953 hingga 1968, negara ini berbentuk Kesultanan Islam yang independen. Bentuk pemerintahan Kesultanan dihapus dan diganti menjadi Republik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Juli, Hari Mangrove Sedunia. Saudara, 26 Juli ditetapkan sebagai Hari Mangrove Sedunia dalam Konferensi Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO, November 2015. Dalam konferensi tersebut, Ekuador mengusulkan tanggal 26 Juli
sebagai Hari Mangrove karena beberapa negara Amerika Selatan telah lama memperingati hari tersebut walaupun tidak resmi ditetapkan oleh Badan Dunia. Negara-negara tersebut memperingati 26 Juli sebagai Hari Mangrove untuk mengenang seorang aktivis Greenpeace dari Mikronesia, Heiho Daniel Monoto, yang meninggal pada 26 Juli 1998 karena serangan jantung ketika terlibat dalam aksi protes besar-besaran yang dipimpin oleh organisasi lingkungan hidup Fundecol dan Greenpeace International. Selama aksi ini, komunitas lokal Muizin bergabung dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat LSM membongkar tambak udang yang ditempatkan secara ilegal dalam upaya untuk mengembalikan zona mangrove yang rusak ke keadaan semula. Fundecol dan organisasi lingkungan hidup lainnya setiap tahun mengenang kematian Heiho pada 26 Juli sebagai peringatan untuk menyelamatkan mangrove. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul LIPI Dorong Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya alam SDA. Hal itu dikatakan Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Bambang Subianto, saat membuka The 2018 International Conference on Biosphere Reserve, Engaging Stakeholders Towards Community Empowerment di Palembang, Sumatera Selatan, Senin 23 Juli. Bambang Subianto mengatakan peran setiap pemangku kepentingan sangat krusial sehingga perlu untuk terus diperkuat. Ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 SDGs. Konferensi internasional ini merupakan side event dari sidang ke-30 International Coordinating Council of the Man and the Biosphere ICC MAB UNESCO 23 hingga 28 Juli 2018. Hadir dalam kesempatan ini lebih dari 300 partisipan dari lebih 50 negara anggota MAB UNESCO. Pada kesempatan itu, Bambang secara khusus menyoroti peran sektor swasta. Menurut dia, peran pelaku usaha di Indonesia dan juga di banyak negara lain perlu ditingkatkan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam mendukung industrialisasi. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya LIPI sebagai focal point program manusia dan biosfer UNESCO di Indonesia bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan pemerintah daerah akan terus mempromosikan cagar biosfer untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Cagar biosfer adalah tempat untuk membentuk pengelolaan berkelanjutan melalui berbagai program seperti manajemen, sumber daya alam dan ekosistem, pengembangan jasa lingkungan, serta penelitian dan pengembangan. Bambang juga mengatakan sejak tahun 1977, hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 11 cagar biosfer. Indonesia sudah mengajukan 3 lokasi lagi kepada UNESCO untuk mendapat pengakuan sebagai cagar biosfer, yaitu Berbak Sembilang, Betung, Kerihun, Danau Sentarum, dan Gunung Rinjani Lombok. Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, menyatakan ada perubahan arah kebijakan. Masyarakat sekarang dijadikan subjek dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Agus Yustianto mengatakan sumber daya hutan Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Agus menyatakan ada tantangan untuk memastikan adanya pemanfaatan ekonomi sekaligus pada saat yang bersamaan mengkonservasi hutan. Disinilah peran penting penelitian dan pengembangan menentukan. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menuju Seoul hari Rabu malam untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa hari Kamis 26 Juli. Seperti dikutip Kantor Berita Radio Nasional, pertemuan membahas berbagai isu bilateral dalam menindaklanjuti kerjasama kemitraan strategis khusus. Direktur Rumah Sakit Persahabatan Muhammad Ali Toha berharap agar kesuksesan tim dokter Indonesia dalam menjalankan operasi rekonstruksi mega prostesis di Indonesia dapat dijadikan model bagi penyembuhan pasien dengan gejala yang sama di seluruh dunia. Bank Indonesia mulai menyusun beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Total aset keuangan syariah per 31 Maret 2018 hanya 8,4% dari total aset keuangan nasional atau 82,3 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro, menilai diplomasi ekonomi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan di Asia dijadwalkan hadir dalam pembukaan Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus mendatang. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menargetkan Festival Padang Melang 2018 di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau bisa lebih mempromosikan kepulauan tersebut dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dengan kehadiran para wisatawan mancanegara. Kontingen Indonesia sukses memenuhi target medali yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada ASEAN School Games ASG 2018 di Selangor, Malaysia, yaitu minimal meraih 26 medali emas. Saudara, sekian sariwarta berita.
Matamu kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.vnews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Kikihiu. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 6 objek wisata unggulan Indonesia hadir dalam seri Billboard Asian Games 2018. 6 destinasi ini hadir untuk mewakili destinasi wisata Indonesia dari berbagai wilayah di Asian Games 2018. Sekaligus untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Mereka adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah, Pantai Kikihiu di Lampung, Pura Ulun Danu Baratan di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, dan Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur. Satu dari 6 destinasi wisata Indonesia ini akan kami perkenalkan kepada Anda, yakni Pantai Kikihiu di Provinsi Lampung. Pantai ini berlokasi di Pantai Pegadungan, Kecamatan Klumbaya, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saudara pendengar, nama pantai ini memang cukup seram, namun tak berarti pantai ini menyeramkan. Diberi nama Pantai Kikihiu bukan pula karena terdapat banyak ikan predator tersebut di pantai ini. Melainkan karena di sana terdapat karang yang menjulang dan memiliki kontur tajam. Gugusan karang itu tersusun secara alami dan tampak seperti gigi hiu. Gugusan batu karang ini terletak tak jauh dari bibir pantai dan punya ketinggian sekitar 10 meter. Pantai ini punya beberapa nama yang diberikan oleh penduduk setempat. Pantai Kikihiu lebih dikenal warga lokal dengan sebutan Pantai Pegadungan atau Pantai Batu Layar. Saudara pendengar, Pantai Kikihiu merupakan gugusan pantai yang berada di Teluk Semaka yang berhadapan langsung ke Samudra Indonesia. Tak heran jika ombak di pantai ini cukup besar. Karenanya, Anda tidak disarankan berenang atau snorkeling di pantai ini. Tak seperti pantai pada umumnya yang menawarkan aktivitas bahari, Pantai Kikihiu justru menawarkan keindahan panorama alamnya dengan karang-karangnya yang menjulang tinggi. Sehingga memang kebanyakan wisata yang datang merupakan orang-orang yang ingin mengabadikan keindahan alam melalui lensa kameranya. Waktu terbaik berkunjung ke pantai ini ialah saat matahari terbit dan tenggelam. Saudara pendengar, Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, diperlukan waktu 3 hingga 4 jam perjalanan menuju ke Teluk Kiluan. Pantai Kikihiu terletak hanya sekitar 5 km dari Teluk Kiluan. Perjalanan menuju ke sini dapat diakses dengan menggunakan sepeda motor atau mobil jenis four-wheel drive. Di Pantai Kikihiu tidak tersedia hotel, tetapi tersedia penginapan di rumah warga yang tidak jauh dari lokasi wisata. Atau bagi Anda yang ingin menginap, Anda bisa berkemah di pantai ini. Pantai Kikihiu berdekatan dengan tempat wisata Teluk Kiluan yang memiliki lumba-lumba. Jadi, selepas berwisata ke Pantai Kikihiu, sempatkanlah diri Anda untuk mengunjungi wisata Teluk Kiluan. Saudara, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Kikihiu. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Arena Bowling Asian Games 2018 terbaik di dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, 14 Juli lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan arena bowling di Jakabaring Bowling Center Palembang, Sumatera Selatan. Di sela peresmiannya, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk mencoba arena bowling tersebut. Dalam kunjungannya ini, Presiden Jokowi ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Syed Saddiq, Menteri Pemuda dan Olahraga asal Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan bangga bahwa Sumatera Selatan memiliki venue terbaik di dunia. Menurut Imam Nahrawi, bowling center ini merupakan yang terbaik di dunia dan kejuaraan dunia bowling akan diselenggarakan di sini. Pendengar, Jakabaring Bowling Center sudah berstandar internasional dan memiliki luas bangunan sekitar 4.200 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar. Arena ini memiliki 40 lintasan, jauh lebih banyak dari rata-rata bowling center lainnya yang hanya memiliki 20 hingga 30 lintasan bowling. Jakabaring Bowling Center adalah satu dari tiga arena bowling terbaik di dunia. Mesin bowling jenis American Machine and Foundry yang ada di Jakabaring Bowling Center hanya dipakai di tiga tempat di dunia, yakni Azerbaijan, Dubai, dan yang paling baru di Palembang. Pembangunan bowling center ini dibangun oleh APP Sinarmas dengan total anggaran 27 miliar rupiah. Pendengar, Jakabaring Bowling Center dilengkapi fasilitas penunjang lain seperti mesin pendingin yang dibiarkan menyala di suhu 18 hingga 21 derajat agar peralatan bowling tetap terjaga. Peminjaman sepayu bowling yang selalu siap sedia dan ruang ibadah serta toilet pun tersedia dengan bersih dan siap pakai. Di lantai duanya tersendiri terdapat ruangan yang berisi vendor-vendor makanan dan tempat penonton menyaksikan permainan. Hingga gelaran Asian Games 2018 tiba, Jakabaring Bowling Center ini sudah dibuka untuk umum. Hanya dengan Rp25.000 saat akhir pekan dan Rp20.000 saat hari biasa, masyarakat bisa menikmati venue ini. Selain itu, ada biaya Rp5.000 untuk penyewaan sepatu bowling. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Arena Bowling Asian Games 2018 terbaik di dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini Voice of Indonesia akan menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari grup band Deloitte. Mengawali perjumpaan, saya putarkan lagu berjudul Titik Noda Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, demikian lagu Titik Noda dinyanyikan oleh Deloitte. Anggota grup band ini pada awalnya terdiri dari Bartje van Houten di bagian gitar, Andre Gultom di posisi saksofon, flute, dan vokal, Syamsuar Hashim vokal utama, Hairul Daud di bagian drum, Budiman Pulungan di bagian keyboard, Sangkan Panggabean di bagian bass, Yustian pemain gitar kedua, Juhani Fatma Ridho Susilo, pemegang flute dan saksofon, serta Toto di bagian bass. Grup ini berjaya pada tahun 1970-an. Nama Deloitte mulai dikenal masyarakat setelah merilis hit single Titik Noda pada tahun 1972.
Lagu Titik Noda bercerita tentang seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya dan yang tersisa hanya setitik noda di hatinya. Pendengar, saya putarkan lagu lainnya dari Deloitte berjudul Apa Salah dan Dosaku. Selamat mendengarkan.
Begini dengan derita yang tiada akhir, kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku
dengar. Demikian lagu Apa Salah dan Dosaku. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa menderita sepanjang hidupnya sehingga ia ingin Tuhan yang memberikan petunjuk agar ia tahu apa salah dan dosanya. Lagu ini merupakan salah satu lagu hits dari Deloitte. Lagu-lagu hits dari Deloitte biasanya merupakan ciptaan dari Bache van Houten atau Barche. Lagu-lagu ciptaannya yang menjadi hits antara lain Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh Di Mana, dan Semalam di Malaysia. Pendengar, demikian sekilas tentang Deloitte. Menutup perjumpaan, saya hadirkan dua lagu dari Deloitte, yaitu Semalam di Malaysia dan Cinta Hampa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Orang, oh my. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Sebagai korban cinta palsu hampa. suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Indonesia Hari Ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.